Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja Jumalan kansana me tiedämme sen, että me olemme menossa parempia aikoja kohti. Sanon niin kuin entinenkin köyhemies, että hänen elämässään oli toiveet se, että paremmat ajat koittaisi hänen elämässään tuossa hänen elämänsä köyhyydessä. Ja mekin saamme tänään uskovaisina suunnata katseemme sinne tulevaisuuteen. Parempia aikoja odotellessa. Ja mikähän se on silloin olla, kun ollaan menossa parempia aikoja kohti. Sillä Jeesuksen takaisin tulo me tiedämme, että se on lähellä. Mutta Jumalan sana, joka minun sydämelläni on tätä kokousta varten, ja tuossa sisaret, sitä, tai tämä edellinen laulu kertoi tästä uskon luottamukseen Jeesukseen voi asettaa. Sen tähden minä luen täältä hebrealaiskirjeestä sen 11 luvusta jakeesta 1 eteenpäin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tänä päivänä monilla on monenlaisia käsityksiä uskosta. Ja kun on vallalla monenlaisia uskoja, niin sanotaan sitten, että no mikähän usko näistä sitten on oikea. Mutta kun Raamattu puhuu uskosta, niin Raamattu puhuu sen sanotaan näin, että usko on. Raamattu ei puhu ollenkaan sillä, että voisi olla, niin kuin monet sanoo sitten, että no voisiko se tämä olla se oikea usko ja voisiko se olla tuo. Raamattu kun puhuu uskosta, niin se puhuu näin vakaasti, että usko on. Se on olemassa oleva tila. Se on olemassa oleva ja voimassa oleva tila tänäkin päivänä tämä usko. Ja Raamattu ei aseta mitään epävarmuutta, kun Raamattu puhuu uskosta, vaan puhutaan näin, että usko on. Ja kun puhutaan vielä, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan. Ja kun ajatellaan sitä, että monet ihmiset eivät tätä omaksu omaan elämäänsä, tätä uskon lujuutta ja tätä uskon vahvuutta, ja sen voi sanoa näin, sen varmaa olemassaoloa, eivät usko. Mutta sellainen ihminen, joka pääsee kokemaan uskon todeksi omassa elämässään, hän voi yhtyä tänä päivänä Raamatun kirjoittajan sanoihin, usko on, se on tänäkin päivänä voimassa oleva tosiasia. Ja siellä ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu 3 luvussa jakeesta 14 sanotaan näin, että me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Siellä Jumalan omat sanoo näin, että me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Se on tietoinen tila ihmisen elämässä. Jos ajatellaan näin, että sinulla on aikomus mennä Helsinkiin ja menet kyseiselle rautatieasemalle ja hyppäät junaan, että se vie sinut Helsinkiin. Ja kun hyppäät siihen Helsinkiin menevään junaan ja kun muutaman tunnin istut siinä junassa, niin oot Helsingissä perillä. Tiedätkö, ystävä kallis, että jos sinä annat elämäsi Jeesukselle, niin hän vie sinut todelliseen uskoon. On aivan varmaa kuin se, että sinä istut tähän Helsinkiin menevään junaa, ja se vie sinut Helsinkiin täältä alavuudelta. Kun se, että jos sinä tänä päivänä annat elämäsi Jeesukselle, hän vie sinut todelliseen uskoon, että sinäkin voit sanoa Raamatun tavoin, että usko on. Ja niin kuin sitten nämä Jumalan omat sanot, että me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Ja kun nyt ajatellaan tänä päivänä sitten monenlaisia harhoja, mitkä on meidän elämässämme, voi sanoa ei meidän elämässä, mutta vallalla olevia tässä maailmassa olevia tekijöitä, joita ihmiset ajattelevat uskon asioiksi. Moni ajattelee näin, että kun hänet on lapsena konfirmoitu ja informoitu ja kastettu, ja hän sitten kuuluu tähän seurakuntaan, tähän vallalla olevaan seurakuntaan, ja nimi on tässä seurakunnan kirjoissa. Eräs vanha sananjulistaja voi olla tämänkin pöntön takaa puhunut häneltä, minä olen tämän viisauden kuullut. Hän sanoi näin, että miten uskosta jää, kun kirkko palaa ja pappi kuolee. Jos se on asetettu kirkon siihen niihin sakramentteihin ja sitten siihen niihin kirkon kirjoihin, että siellä nimi lukee. Ei kyllä usko on sellainen, että vaikka nyt tämä kirkko palaisi ja tämän seurakunnan paimen kuolisi, niin uskosta täytyy silti jäädä jäljelle, koska se on olemassa oleva asia. Ja se, että meidät on siirretty Jumalan valtakuntaan, niin meitä ketään ei ole siirretty tiedottomassa tilassa. Tänä päivänä on sellainen uskonto vallalla, että pieniä lapsia siirretään tiedottomassa tilassa sitten Jumalan valtakuntaan kastelemalla sitten heidän päänuppia sitten ja lukemalla sitten tämä kirjoittamalla papereihin kummin nimet ja sitten lukemalla tätä kirkon sakramenttia. Ja sitten tämä pienokainen on siirretty Jumalan valtakuntaan. Ystävä kallis, Raamattu ei tunne tällaista käsitystä, kun on kysymys uskosta. Vaan Raamattu tuntee sen käsityksen, että jokainen tietää, silloin kun hän on uskoon tullut, että hänet on siirretty kuoleman vallasta elämän valtakuntaan. Ja se on tämäkin, mitä Raamattu puhui ensimmäinen Johanneksen kirje, sen 3:14. Nämä Jumalan omat sanovat näin, että me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Eräs veli nousee mieleeni, joskus 9 vuotta sitten oli justi hiljattain uskoon tullut. Hän kertoi sitten helluntai-seurakunnassa Jyväskylässä, sitä oli Oulusta kotoisin, ja hän kertoi tuota uskoon tuloja. Hänen todistuksensa oli sellainen, että hän elämässään joutui sellaiseen etsikkoaikaan. Hän jäljestäpäin sen sitten vasta ymmärti. Mutta hänen elämässä oli vaikeat tilanteet sellaiset, että hänen sisäistä elämäänsä puristi. Ja sitten hän ajatteli näin, että tähän täytyy jotakin apua saada, ja hän oli sitten jostakin kuullut, että, ja oli kenties nähnytkin, että hengellisistä asioista on saatu apua elämään. Ja hän suuressa ahdistuksessa lähtee sitten täällä Oulun luterilaisen kirkon papin puheille. Liekkö silloin tämä Olavi Rimpiläinen ollut siellä sitten tämä seurakunnan pappina. Hän oli mutta joinakin vuosina vanhuskas mies sen suhteen, että hän nousi kovasti tätä naispappeutta vastaan, mutta sitten kun minä silloin ajattelin sitä, että onpa vanhuskas mies luterilaisessakin kirkossa, kun nousee tätä naispappeutta vastaan, mutta jäljestäpäin sekin selvisi sitten, että se on sellaisia asioita vaan, että tämä hyttynen siivilöijä ja kameli niellään, niin kuin hänenkin elämässään monet muut totuudet on ollut sellaisia, että ei hän ole ottanut niihin kantaa, mutta tuohon asiaan hän otti kantaa. Ja tämä nuori veli meni sitten hänen luokseen ja kyseli sitten häneltä, että mikä hänen elämässään on ja voisiko hän saada apua täältä. Mutta tämä pappi sitten sanoi, että se on elämässäsi sellainen aika, joka on jokaisen ihmisen kohdalla ja sinun on vaan elämässäsi etittävä vaihtelua. Eti uusi seura itsellesi ja mene johonkin harrastuksen pariin ja eti vaihtelua elämään ja se menee sinun elämästäsi ohi. Että se on vain sellainen väliaika ja välivuosi sinun elämässä tällainen tila. Niin tämä veli lähtee tämän luterilaisen kirkon papin luota yhtä tyhjänä pois, kun sinne menikin, ja vielä ehkä toivottomampana. Sitten koittaa eräs ilta hänen elämässään, ja hän menee helluntalaisten tuonne teltalle kokouksiin, ja siellä hän kuuntelee sitä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän kuuntelee sitä sanomaa ja ottaa tuosta sanomasta vaarin, kun siellä pyydetään sitten, että kuka haluaa elämänsä antaa Jeesukselle. Ja se tulukoon tänne eteen ja me rukoillaan hänen puolestaan. Veli teki työtä käskettyä sitten ja meni sitten kokousten loputtua sinne alttarille ja polvistui sinne ja sitten häntä siunattiin. Ja tuo veli ootti sitten, että nyt varmasti taivas repee, että nämä niin vakaasti puhuu tästä Jeesus-asiasta ja että se muuttaa elämän, että nyt varmasti sitten kun minä lähden tästä ja nousen, kun nämä ottavat käteensä minun päältä pois, niin taivas on revennyt minun kohdallani auki. Mutta kun oli mies tehnyt sen ja noussut siitä, niin ei mitään ole tuntenut hän. Ei mitään ollut sellaista, mitä hän oli odottanut ja kuvitellut. Ja sitten hän lähtee yhtä pettyneenä sitten kotiaan ja hän nukkuu sitten sen yönsä ja aamulla nousee aikaisin ylös ja hän oli tupakkimies sitten ja kova tupakoi ja meni ulos sitten tämä kyseinen veli ja sytytti tuon tupakan ja pani sen palamaan ja veti 2-3 savua sitten tuosta tupakasta. Ja 1-2 ääni sanoi sisältä, että ei sovi uskovaisen miehen polttaa tupakkaa. Silloin tuo veli ottaa tuon tupakan suusta ja panee jalkansa alle ja pyöräyttää ja pomppaa ilmaa ja sanoo, että sittenkin on tapahtunut jotakin hänessä. Hän oli saanut uudesti syntyä ylhäältä elävään toivoon, mutta oli vain kysymys siitä, että hän teki niin kuin Jumala sanoi ja sen jälkeen oli Jumala aika ja me emme tiedä, missä 100 osan sekunnissa Jumala yhtyy ihmisen sydämeen ja uudesti synnyttää ylhäältä. Minä sanoinkin kerran veljille, kun julistin sitten saarnassa, sanoin näin, että 99% minun saarnastakin saa heittää roskakoriin. Jos minä saan yhden sanan 100 sanasta, sen sanan, mikä on Jumalan suusta lähtenyt, niin se voi tehdä ihmisen sydämessä sen, että se uudesti synnyttää ihmisen elävään toivoon. On vain yksi sana Jumalan suusta lähtenyt, kun se voi tehdä ihmissydämessä ihmeitä aikaa. Ja niin tuokin veli sai kokea, että usko hänen elämässä oli todellista. Se tuli hänen sisäiseen elämään. Ja sen tähden uskon olemus onkin elämässä oleva tila, sisäinen tila. Usko tulee tänne sisälle ja se ilmoittaa olemassaolonsa. Ei usko ole sellainen, voi sanoa näin, että kun isoon taloon ennen meni renki ja oli niin kuin hyyryläisenä isossa talossa, että voi sanoa näin, että niin kuin äitikin joskus käytti sanaa, että rumat pojat nurkkaan, kun vieraita tulee. Ei usko tule meidän sydämemme nurkkaan sitten, eikä se ole meidän sydämessämme sitten siellä perässä niin piilossa, ettei sitä koskaan näy. Niin kuin jotkut ajattelee, että on minun lapsuutessani joskus on kokenut sellaista ihmeellistä, jumalallista, sellaista jotakin, mutta ei enää vuosi ole sitten. Kyllä usko on sellainen, että se tulee ihmisen sydämelle, se tulee parhaalle paikalle ja se ilmoittaa olemassaolonsa. Se on rohkea tämä usko, koska se tuo ihmisen elämästä esille sitä, mikä hänen sydämensä on tullut. Ja se, että usko ilmoittaa sen varman tosiasian, niin kuin täällä Markuksen evankeliumissa sen 5. luku puhutaan jakeesta 30. Näin. Sanotaan eräästä naisesta, kun hän etsi Jeesusta elämäänsä, niin sanotaan näin. Ja heti kun Jeesus itsestään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisini? Niin hänen opetuslapsensa sanovat hänelle, sinä näet kansanjoukun tungeskelevan ympärilläsi ja sanot, kuka minun koski? Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja hän tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Silloin kun Jeesus tulee ihmisen elämään, niin ihminen tietää sen varmaan. Tämä kyseinen nainen, sanotaan näin, että niin nainen pelkäsi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Silloin kun ihminen tulee elävään uskoon, uudesti syntyy ylhäältä, hän tietää, mitä hänelle on tapahtunut. Sellaista uskoa ei ole olemassakaan, jossa ihminen ei saisi tietoa ja vakuutta siitä, että hän on tullut elävää uskoon. Ja omasta elämästäni voin kertoa sen, mistä minä tiesin, että olin tullut uskoon. Reilu 9 vuotta sitten, kun minä tulin uskoon, tuolla keskussairaalan siellä 9. kerroksessa siellä käytävällä, kun tuli uskoon, kun eräs uskovainen sisar laski minun päälleni kädeni ja siunasi minut Jumalan valtakuntaa. Silloin minä tiesin, että minä olen tullut uskoon. Ja ensimmäinen reaktio oli se, kun minä nousin tuosta ylös, tuosta käsi alta. Näin vaimoni, niin ensimmäisenä häneltä menin pyytämään anteeksi. Hän oli se ensimmäinen ihminen, jolta minä sanon, annatko ja voitko antaa minulle kaikki anteeksi. Tuota hetkeä aiemmin ei koskaan ollut se tullut mieleeni, että oli jotain vääryyttä ja käyttäytymiselläni ja sillä elämäni mallilla aiheuttanut vaimolle. Mutta tuossa hetkessä, kun sain tulla elävää uskoon, kun Jeesus tuli sydämeeni, niin se pani kovaan miehen sellaisen, joka ei aiemmin koskaan pyytänyt anteeksi. Pani pyytämään sinä iltana vaimolta anteeksi. Ja se oli minulle sellainen varma vakuus siitä, että minä olen muuttunut mies. Jotain on tullut minun sydämeeni, koska silloin sinä iltana murruin sellaisella tavalla ja pidin vaimoani kaulasta kiinni ja sanoin, että voitko antaa minulle kaikki anteeksi. Niin tuli se raskas, se oman tunnon taakka sinä iltana minun sisäiseen maailmaani, kun pyysin vaimoltani anteeksi. Ja se oli merkki siitä, että minut on muutettu. Jumalan henki on tullut minuun ja se on alkanut muuttaa minua ja on ilmestynyt voimana minun elämääni. Ja minä tiesin sinä iltana, nyt minä olen tullut uskoon. Minuakaan ei noin 9 vuotta sitten muutettu tiedottomassa tilassa Jumalan valtakuntaa. Ja kun on kysymys tästä, että milloin me ratkaisemme suhteemme Jeesukseen Kristukseen. Johanneksen evankeliumisen 19. luku ja jakeesta 11. Voi sanoa näin, että ihmisen elämässä, Raamattu sanoo näin, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Kerran, kahdesti ja toiselle jopa kolmasti. Hän kutsuu ihmistä pelastukseen sisälle. Hän kutsuu kokemaan Jumalan voimaa. Ja hän kutsuu kokemaan uskoon tulon. Ja sanotaan näin täällä 19. luku jakeesta 11. Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Se hetki ihmisen elämään, kun ihminen voi ratkaista suhteensa Jeesukseen, se annetaan aina ylhäältä. Voi sanoa näin, että kun on kysymys uskoon tulosta, ihmisellä ei ole kortit ne kädessä, että hän voisi ladata niitä silloin kun haluaa ja heittää sitten ässän hihasta pöytään ja tulla uskoon silloin kun haluaa. Ei ihminen voi kokea todellisen uskon vain silloin, kun se tilaisuus hänelle annetaan ylhäältä. Se on annettava ylhäältä ja siellä sanottiin Pilatuksellekin, että tämä hetki silloin, kun hänen elämässään piti kantaa ottaa Jeesukseen. Hän myöhemmässä vaiheessa siellä pesee kätensä Jeesuksesta ja sanoo, että minä olen viaton tämän miehen vereen. Mutta ei sillä konstilla pääse uskon asioista. Uskon asiat on se, äänestämästä voi päästä ihminen, mutta uskon asioihin ihmisen on otettava kantaa ennemmin tai myöhemmin. Ja Jumala tarjoaa sitä hetkeä ihmiselle täällä alhaalla toisille kerran, toisille kahdesti ja toisille jopa kolmasti. Ja on suurta armoa. Minä kuulun niiden joukkoon, jotka ovat saaneet Jumalan kutsun kohdata 3 kertaa elämässäni. Mutta vaimoni kuuluu näistä niihin joukkoihin, jotka ovat saaneet kokea vain kerran elämässään Jumalan kutsun. Hän koki sen ensimmäisen kutsun elämässään ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Sen tähden me emme voi vakuuttaa koskaan sitä, että sinulle tulisi 3 kutsua, tai sinulle tulisi vain 1 kutsu, tai sinulle 2. Sinä itse tiedät sen parhaiten, milloin sinun kohdalla se on viimeinen kutsu, koska se sanotaan ylhäällä. Minä kysyn tänä iltana, onko sinulle annettu, ystävä kallis, ratkaisuhetki tänä päivänä ylhäältä, että sinä koet, että tämä hetki on sinulle annettu Jumalan kädestä, että sinun tulisi ratkaista suhteesi Jeesukseen. Ja tiedätkö, ystävä kallis, silloin kun taivas on avoinna sinun kohdallasi, niin silloin sinä voit kokea todellisen uskoon tulon, että sinä pääset kokemaan sitä niin kuin Jumalan omat, että minut on siirretty kuolemasta elämään. Ja minä olen päässyt kokemaan sen, että Jeesus on minun sydämessäni. On niin kuin se Lampisen Harri siitä monasti kertoi ennen siitä pienestä tytöstä, joka tuli kokouksiin sitten ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja meni sitten kokouksiin ja sanoi, että kuule, hän on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja oli intoa ja valoisuutta täynnä, niin sitten sanoi, että hänen isänsä sanoi, että mitäs höpinöitä nämä on sitten. Ja kuule, tyttö sitten meni nolona siitä pois ja ajatteli, että voi kerta kaikkiaan, että ei se mennytkään sitten niin tämä asia, että onko hän todella tullutkaan uskoon sitten, että kun isä suhtautui tällä tavalla. Ja sitten illalla, kun se kouhui uunia se tyttö, ja 1-2 pyhä henki puhui sitten, kun hän veti sen hiilihangon sieltä kuumasta uunista pois, niin se oli ihan punainen. Se juosi sitten se isänsä luo ja näytti sitä hiilihankoa, että kato hanko tulessa ja tuli hangossa. Minä Jeesuksessa ja Jeesus minussa. Hänelle pyhä henki valaisi sen, että Jeesus asuu hänen sydämessään ja hänet on nyt liitetty Jeesukseen. Pyhä henki oli sitä vakuuttamassa tuolle tytölle sinä päivänä, kun epävarmuus valtasi. Sen tähden me tiedämme tänäkin päivänä, joka tulee uskoon, joka antaa pelastaa itsensä. Hän pääsee elävään uskoon, mutta hänen täytyy tulla uskoon silloin, kun hänen elämässään on tämä ylhäältä annettu hetki. Sillä me tiedämme, jos ajatellaan näin, että ylhäältä menevä hetki menee ihmisen elämästä ohite, ja ihminen ei silloin ratkaise suhdettaan Jeesukseen. Niin hän jää tällaiseen tilanteeseen, niin kuin Pilatuskin jäi myöhemmässä vaiheessa. Historia kertoo, että Pilatus itse murhaan päätyi tämä Pilatus. Ja hänen elämässä oli tällainen jakeesta 18.38. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus? Jos ei ihminen pääse kokemaan uudesti syntymistä, Jumalan voimaa sisäiseen elämään tulemista, hän jää iäksi kyselemään, mikä oli totuus uskon asioista. Sen tähden uskon asiat täytyy kokea. Uudesti syntyminen täytyy kokea sinun ystävä kallis. Minä en voi sanoa näin, että minä en osaa rautalankaa mallia piirtää uudesti syntymisestä.
ja mitä usko on, vaan sinun täytyy, ystävä, kokea se, ja silloin sinä tulet tuntemaan sen totuuden, että Jeesus on elävä, uskon asiat ovat todellisia, syntien anteeksi antamus on todellisuutta, rauha Jeesuksessa, Kristuksessa on todellisuutta, ja sen voin vain kokea. Raamattu sanoikin näin, että tullukaa ja maistakaa, kuinka Herra on hyvä. Sen tähden sinun täytyy kokea Jumalan voimaa omassa elämässä. Ja Johannes 1 täältä luvusta sanotaan 12, puhutaan näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeen. Tiedätkö, että jos sinä otat Jeesuksen omaa elämäsi vastaan, niin sinä saat voiman tulla Jumalan lapseksi. Sinä saat oikeuden tulla hänen lapsekseen. Ja sen tähden uskoon tulo on voimakysymys. Tämä aikoinaan sellainen vanhuskas saarnaaja, kun puhuu sellaisesta asiasta, että maailmassakin on, kun ajatellaan energiavoimaa ja näitä kaikkia, niin on paljon voimasta kysymys. Ja tiedättekö, Jumalan valtakunnassakin on voimasta kysymys. Siitä, että Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle, elävää uskoon tullaan sisälle, Jumalan voiman kautta, sen kokemisen kautta, niin kuin Raamattu tässä sanoi, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Se on Jumalan voiman kokemusta. Ja ystävä kallis, se, että me kerran saamme kokea Jumalan voimaa, kun tulemme uskoa ja uudesti synnymme ylhäältä, ei lopu siihen Jumalan voiman kokemus, vaan me tarvitsemme Jumalan voimaa loppuun asti, aina perille saakka, sillä Raamattu puhuu tästä hebrealaiskirjan 10. luku jakeesta 35 puhutaan, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Me tarvitsemme voimaa Jumalan tahdon tekemiseen. Eräs teologi tässä romaanikokoukset oli tuolla, siellä oli romaanipäivät Jyväskylässä, ja eräs teologi siellä sitten, sellainen mies, puhui sitten tästä asiasta näin, että me tarvitsemme voimaa tähän rakastaa Jeesusta ja rakastaa lähimmäisiä. Ja kun minä mietin sitä asiaa sitten, että oliko tämä Raamatun mukaan näin, että me tarvitsemme. Ja kyllä se Raamatun mukaan on näin, että kun on voimasta kysymys, niin me tarvitaan sitä Jumalan tahdon tekemiseen. Emmekä me siihen tahdon tarvita voimaa. Meistä voimattomista ihmistä, miten me voimme puristaa sellaista voimaa, että me rakastaisimme Jeesusta ja lähimmäistämme. Vaan Raamattu sanoi näin, että rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne Pyhän Hengen kautta. Silloin kun minä olen rakkaudeton Jumalaa kohtaan ja lähimmäisiä kohtaan, silloin minun täytyy suuntaa katseeni ylöspäin ja pyytää Pyhää Henkeä tulemaan minun sisäiseen maailmaani, että minä voisin rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään. Ja kun ajatellaan se, että Pyhä Henki tulee tänne ihmisen sisäiseen elämään, Pyhä Henki asuu siellä, niin eihän Jumala omiaan vihaa. Kyllä hän rakastaa. Pyhä Henki on Jumalasta lähtöisin, taivaasta lähtöisin, ja kun se tulee ihmisen sydämeen, niin ei Jumala omiaan vihaa. Kyllä se on päivänselvä asia silloin, että silloin rakkaus synkkää Jumalaan ja ihmisten välillä, kun Pyhä Henki saa minut vallata. Mutta voimaa minä tarvitsen Jumalan valtakunnan työssä, ja tässä, että minut saatetaan perille saakka Jumalan tahdon tekemiseen, sen tähden me saammekin kulkea voimasta voimaan, koska me tarvitsemme. Ja tänä päivänä, jos sinulle Jumala on puhunut tästä oikeasta uskosta, niin ota vaari tästä. Se on voiman kokemista, se on sitä kokemista, että sinä pääset kirjaimellisesti kokemaan, niin kuin Raamatun pyhät, minut on siirretty kuolemasta elämään, ja sinä saat kokea, sinut nostetaan, niin kuin siellä Daavid puhuu, minut nostettiin likaisesta liejusta ja asetettiin jalat autuuden kalliolle. Sinäkin saat nousta elämäsi siitä heikkouden tilasta, ja sinun jalkasi asetetaan kalliolle, Kristus kalliolle, ja sinä saat Jumalan voimasta jatkaa matkaasi eteenpäin. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos, elävä kallis mestari Herra. Herra, että me saimme olla sinun kasvoisi edessä, Herra Kallis. Ja Herra, me saimme tutkia sinun sanasi, Herra Kallis, Herra. Tänä päivänä, Herra Kallis, Herra, mitä on usko, Herra Kallis, Kristukseen, Jeesukseen? Se on voiman kokemista, Herra Kallis, niin kuin sinä sanassasi ilmoitat se, Herra Kallis. Se on, Herra Kallis, se, että kun sinä tulet meidän sydämemme, Herra Kallis, ja muutat, Herra Kallis, meidän kivisydämemme, Herra Kallis, liha sydämeksi, Herra Kallis, silloin kun sinun henkesi tulee meidän sisäiseen maailmaan, Herra Kallis, ja silloin me koemme uudesti syntymisen, silloin me koemme uuden ihmisen aamu, Herra Kallis, omassa elämässämme, Herra Kallis. Kiitos, elävä Jeesus Kallis, että tänään, Herra, tämä uskon toivo, Herra Kallis, saisi täyttää jonkun ystävän sydämeen, Herra Kallis, että Herra, hänen ei tarvitse kokea kuin Jumala voimaa, niin hän pääsee uskoon sisälle, ja sinä uudesti synnytät hänet elävään toivoon. Sen tähden anna hänen ojentaa ja avata sydämensä sinun käydä sinne, ja anna sinun tehdä se voimateko, Herra Kallis, hänen sydämessään. Herra, me tiedämme, että meistä se ei lähde, vaan se lähtee sinusta tänä päivänä. Ja minä kysyn Jumalan palvelijana, oliko täällä ketään sellaista ystävää, joka haluat omassa elämässäsi kokea uskoon tulon Jumalan voiman kautta, niin nosta sinä kädellesi merkki, niin me rukoilemme sinun puolestasi, että sinä saisit kokea sen ihmeen, että sinun ei tarvitsisi epävarmana jatkaa matkaa, niin nosta kädellesi merkki, niin me rukoilemme sinun puolestasi. Oliko ketään tällaista ystävää tänä päivänä, jollaka Jumala vakuuttaa tätä uskoon tuloa, että se tulee Jumalan voiman kautta? Oliko täällä ketään sellaista ystävää tänä päivänä? Jos on, niin nosta sinä kädellesi merkki. Jos oli joitain muita asioita uskovilla sisarilla ja veljillä, niin voitte kohottaa käten, niin kannetaan niitä Herralle. Jumala näkee siellä monien käsiä. Jumala näkee monia käsiä. Jeesus Kallis, sinä näet monet väsyneet kädet, Herra Kallis. Herra, me tarvitsemme sinun voimaasi, Herra Kallis. Herra, monet väsyneet kädet, Herra Kallis, ovat, Herra Kallis, uupuneena laskeutuneet alas, Herra Kallis. Herra, minä rukoilen ja pyydän, että anna tämän seurakunnan keskellä olla, niin kuin Aaron ja Hur oli ennen, Herra Kallis. Herra, kannattamassa Mooseksen käsiä ylhäällä, Herra Kallis. Noita rukouksen pyhiä käsiä, Herra Kallis. Ja niin kauan kuin kädet pysyy ylhäällä, voittoja tuli, Herra Kallis. Sen tähden anna Jumalan kansan liittäytyä yhteen, Herra Kallis. Anna sitä pyhän hengen tuomaa yhtenäistä rakkautta, Herra Kallis. Toisiamme kohtaa, Herra Kallis, että olisimme, Herra, kantamassa sisarta ja veljet veljiä, Herra Kallis. Olisimme rakentumassa yhteisestä uskosta ja saisimme nähdä Jumalan voittoja, Herra Kallis, niin kuin Aaron ja Hur ja Mooses näki eräänä päivänä, kun he kannattivat niitä pyhiä käsiä, Herra Kallis. Kiitos, elävä Jeesus Kallis, että jää tätä vaikuttamaan tämän seurakunnan keskellä Jeesuksen Kallissa nimessä. Anna voimassa vahvistua kaikkien niiden, jotka heikkoja ovat, Herra Kallis. Ja elämän ratkaisussa, Herra Kallis, anna taivaallista viisautta ja pyhän hengen ohjausta, Herra Kallis. Niin, Herra Kallis, että tulisi ratkaistua aina oikein, Herra Kallis, että koituisi hengellistä hyötyä jokaiselle Jeesuksen Kallissa nimessä. Aamen.